Blaðsíða 94. Bárður vaknar við það að Halldór að ferðbúast. Bárður spyr hvað hann ætlist fyrir. En Halldór kvaðst ætla á flutningaskip lá skammt frá þeim og getur verið að nú liggi leiðir okkar í sundur og þetta fullreint. Og ekki vil ég að konungur spilli oftar skipum sínum eða öðrum gersemum mér til svívirðingar eða til að niðurlægja mig. Bíttu enn, segir Bárður, ég vil enn hitta konung. Og hann kemur, mælti konungur, snemma ertu á fótum, Bárður. Nú þörf á því, herra. Halldór á förum og þykir þú hafa komið óvingjarlega fram við sig og ekki auðvelt að halda ykkur sáttum. Ætlar hann nú í burtu og ráðast til skips og fara út til Íslands í reiði og væri ómaklegt að skilnaður ykkar yrði þannig. Og það hygg ég að varla fáir þú þér annan mann jafn traustan honum. Konungur sagði að þeir myndu enn sættast og sagði að sér myndi ekki mislíka þetta. Bárður hittir Halldór og segir honum vingjarleg orð konungs. Halldór svarar, til hvers á ég að þjóna honum lengur? Það verður því aðeins að ég fái mála minn ósvikin. Bárður mælti, ekki tala það. Þú getur vel sætt við það sem lendra manna sinir fá og ekki fórstu kurteislega að þegar þú slóst silfrinu niður í hálm og ónýttir það. Og þú getur verið vissum að konungi þótti það svívirðileg framkoma við sig. Halldór svarar, ekki finnst mér að þjónusta mín við konung hafi verið í samræmi við þennan mála sem ég fekk. Satt mun það vera, segir Bárður. Bíddu, enn vil ég hitta konung og svo gerði hann. Orðskýring. Lendra manna synir eru synir manna sem höfðu fengið land að léni hjá konungi. Það voru eins konar héraðshöfðingjar í umboði konungs.